Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Verslo pulsas. Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje tyčiniais pripažinti 469 įmonių bankrotai. 90%, beveik 90% jų po 2013-ųjų, taip skelbia verslo žinios, kas gilėjame tokį augimą, ar verslo atstovai pradėjo dažniau sukčiauti. Šiandien laidoje bandysime išsiaiškinti mano pašnekovo Finansų ministerijos atskaitomybės audito turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento audito turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja Suzana Ščerbina Dalibagienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Štai tokia statistika yra pateikiama verslo žiniose. Žymiai išaugęs yra tyčinių bankrotų, na bent jau nustatymos po 2013 metų. Kaip jūs vertinat tokius skaičius? Ar tai reiškia, kad tų bankrotų skaičius išaugo, ar sukčiaut pradėjo verslas labiau?
Na, turiu pasakyti, kad verslas sukčiauti tikrai daugiau nepradėjo. Ir kad didesnis yra bankrotų skaičius, tai nereiškia, kad verslininkai yra blogesni. Tiesiog 2013 metais buvo pasikeitęs teisinis reguliavimas ir buvo priimti įmonių bankrotų įstatymo pakeitimai, kuriais būtent ir buvo nustatyta aiškesnė tvarka, kaip identifikuoti ir nustatyti tą tyčinį bankrotą. Nustatyti, įtvirtinti požymį ir prezumpcijos, kada tas bankrotas yra tyčinis. Ir būtent tai padėjo labiau rinkoms dalyviams patiems susiprasti, teismams labiau aiškiau identifikuoti, kada yra tyčinis bankrotas, ir būtent tai lėmė tą didesnę statistiką ir didesnius skaičius įmonių bankroto. Šiaip iš mūsų turimų duomenų, tai yra būtent kreditoriai ir valstybės kreditoriai yra tie pagrindiniai asmenys, kurie patys dažniausiai inicijuoja tyčinius bankrotus. Na, kartu dar reikėtų pastebėti, kad nuo 2015 metų yra pasikeitusi bankroto administratorio atrankos sistema. Ir pagal tą sistemą, jinai sudarė galimybės labiau kelti bankroto bylas beturtėms įmonėms. Kas iki tol buvo, kaip ir tos įmonės beturtės buvo, jos, bet niekas nenorėdavo kelti bankroto bylos, nes nebūdavo turto, iš ko padengti jos administravimo išlaidas.
Kitaip tariant, bergždžias reikalas.
Bergždžias reikalas. Ir jos gulėdavo sandėliuke mokesčių inspekcijos ir sodros, ir niekas tų bankroto bylų neinicijuodavo, nes niekas neapsimdavo jų administruoti. Ir pasikeitų šitai bankroto administratorių skirimo sistemai, būtent susidarė galimybė tokia tas bankroto bylas kelti ir to buvo pasinaudota. Ir iškelta daug bankroto bylų beturtėms įmonėms. O jeigu įmonė yra beturtė, vadinasi, vadovas nesiėmė laiku veiksmų inicijuoti bankroto bylą. Na ir tai reiškia, kad vienas yra iš požymių, kuris identifikuoja, kad tai yra vis dėlto galėtų būti tyčinis bankrotas. Tai viską kartu sudėjus, tą ankstesnį reguliavimą ir vėlesnį dėl bankroto administratorių atrankos reguliavimą, visą tai kartu lėmė, kad tas šiuo metu yra didesnis tyčinių bankrotų skaičius. Bet vertinti tos skaičius labai neigiamai, tai aš tikrai nesijimčiau. Dėl to, kad mūsų paskaičiavimų tai yra apie 4% visų bankroto bylų, tai jeigu imant Europos Sąjungos šalių statistiką, tai yra visiškai normalus skaičius, nuo 4-6% bankroto bylų yra tyčiniai bankrotai. Tai sakyti, kad lietuviai čia labiau piknaudžiauja, yra labiau nesąžiningi, tikrai nereikėtų taip vertinti.
Jūs paminėjote, kad 2013 spalį regis įsigaliojus įmonių bankroto įstatymo pataisoms buvo aiškiai apibrėžta, kasgi yra laikoma tyčinių bankrotų, ar iki tol to nežinomumo buvo labai daug ir kasgi dabar vis tik yra laikoma to tyčinių bankrotų, kas apsprendžia arba pagal ką galima įvertinti, kad štai čia yra tyčinio bankroto ženklų nemažai.
Tam, kad atskirti paprastą bankrotą nuo tyčinio bankroto, tai reikėtų pasižiūrėti to bankroto priežastis ir tikslus. Visai natūralu, kad įprastai bankrotas kyla dėl tam tikros nesėkmės versle, kažkokios prisimtos nepagristos rizikos, galbūt dėl vadovo tam tikrų neapgalvotų veiksmų, arba dėl išorės kažkokių tai aplinkybių, tarkim, ar ekonomikos krizė, galbūt padidėjusi konkurencija rinkoje. Na ir natūralu, kad tai gali sąlygoti bankrotą. Vėlgi dėl tyčinio bankroto tai yra visai kita priežastis, dėl ko yra keliamas tas bankrotas, nes pagrindinis tikslas tai yra ne civilizuotai sutvarkyti būtent nesėkmės padarinius, bet jis keliamas tam, kad išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Ir būtent šitie vadovo dažniausiai, kuris kelia tokį bankrotą, jo nesąžiningi veiksmai, ir lemia tai, kad tai yra tyčinis bankrotas.
Iš kur dažniausiai ta informacija vis tik atkeliauja, kad štai šis bankrotas keliamas galbūt yra tyčinis? Ar kreditoriai patys kreipiasi?
Na, iškėlus bankroto bylą, tiek administratorius, tiek kreditoriai, tiek teismas savo iniciatyva gali pripažinti bankrotą tyčiniu. Administratorius turi pareigą patikrinti per 6 mėnesius įmonės sandorius už 3 mėnesius. Ir jeigu tenai pastebi tyčinio bankroto požymį, jisai turi kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto kelimo. Bet labai dažnai kreditoriai, kurie turi savo skolų, kuriem jų niekas nesiruošia gražinti, yra aktyvus ir patys pradeda ieškoti priežasčių. Patys turi tam tikrų įtarimų ir tuomet, žiūri, ar tikrai tai negalėtų būti tyčinis bankrotas ir inicijuoja tą tyčinį bankrotą, kreipiasi į teismą. Tai kalbėti apie tai, kas daugiau, tai kaip minėjau, vis dėlto mūsų duomenys rodo, kad dažniausiai tai yra aktyviausiai yra kreditoriai, kurie kreipiasi į teismą dėl tyčinio bankroto pripažinimo.
O kokius veiksmus stebite ir kokie veiksmai gali byloti apie galbūt tyčinį bankrotą arba pasiruošimą jam, ar kažkaip turtas yra pervedamas, ar kažkokios steigiamos dukterinės įmonės, ar dar kažkokie kitokie nelegalūs veiksmai?
Na, ką pasakėt, viskas irgi tai gali būti kaip požymiai tam tikri, be abejo, tai nėra kažkokios vienos veiklos, kur būtent tą veiklą padarė ir viskas, tai yra tyčinis bankrotas. Reikia žiūrėti visumą, aplinkybės, bet yra tam tikri požymiai, kurie jau signalizuoja, kad vis dėlto čia galbūt yra kažkas nelabai gerai. Tai vieni iš tokių dalykų, pavyzdžiui, yra sąmoningi vadovo veiksmai, blogai valdant įmonę. Priimami kažkokie, tarkim, labai nuostolingi įmonės sprendimai, nesilaikoma įstatymų reikalavimų, pavyzdžiui, aplaidžiai tvarkoma buhalterija, vengiami slepiami mokesčiai. Taip pat gali būti sudaromi sandoriai, kurie pažeidžia kreditorių interesus. Ir, pavyzdžiui, kaip minėjot, pavyzdžiui, tarkim, jeigu parduota įmonės turta pigiau negu jisai kainuoja rinkoje. Tai vėlgi, tai kodėl toksai sandoris yra pasudarytas? Arba parduoda įmonės turta vadovo artimam giminaičiui irgi užimiai ten mažesnę kainą. Tai vėlgi tokie visokie dalykai sukelia įtarimų, kad taip neturėtų būti. Taip pat reikia vienas iš tokių pagrindinių, labiausiai žinomų formų tyčinio bankroto, tai yra vadinamieji feniksai. Tai yra tuo atveju, kai įmonė turi finansinių sunkumų, jinai yra nemoki, tačiau vadovas nekelia dar bankroto bylos, tačiau ta įmonės turta ir veikla perkelia į kitą įmonę, o toj senoj įmonėj palieka tik tai įsipareigojimus kreditoriams. Ir aišku, kad tie kreditoriai tikrai neturi iš ko, to įmonė nėra turto, iš ko tenkinti jų reikalavimus. Tai toks pagrindinis yra vienas iš įprastinio tyčinio bankroto pavyzdžių.
Tačiau gal ir toks patarimas kreditoriams, kad reikia labai nedelsti ir jeigu jau apmokėjimai nėra vykdomi, tai nelaukti, kol tos turtas bus kitur paslėptas, o iš karto kelti įtarimus, kad čia kažkas ne visai gerai vyksta.
Na, mes manom, kad rinkoje turėtų tai būti, kad kreditoriai taip pat turėtų būti aktyvus dėl to, kad nereikia tikėtis, kad kažkas padarys darbą už jūs. Tai kiekvienas kreditorius taip pat turi rūpinti savo reikalavimais.
Kas nutinka, kuomet vis tik yra įrodoma, kad bankrotas buvo tyčinis? Kokia atsakomybė krenta ir kam?
Na, nustačius, kad bankrotas yra tyčinis, tuomet teismas turėtų nustatyti būtent, kas kaltas dėl to tyčinio bankroto. Nes tai gali būti tiek įmonės vadovas, arba vadinami šešėliniai įmonės vadovai, tai yra akcininkai, kurie veikia įmonės vadovo vardu. Tai nustačius asmenį, kuris yra atsakingas dėl to tyčinio bankroto, jam atsiranda pareiga padengti žalą kreditoriams, kuri dėl to atsirado. Taip pat yra galimybė įtraukti tą vadovą į sąrašą asmenų, kurie negali būti vadovais arba kolegialių valdymo organų nariais. Ir šita visa informacija yra skelbiama tarnybos prie Finansų ministerijos tinklapyje. Taip pat yra dar galimybė, teismas matydamas, kad tai galėtų būti jau baudžiamasis nusikaltimas, taip pat gali kreiptis į prokurorą dėl iki teisminio tyrimo pradėjimo, jeigu tai vis dėlto yra labai didelė žala ir tai galėtų būti pripažinta nusikalstamų bankrotų.
Daug turite pavardžių tame gėdo stulpė, kurį įvardėjot? Ar tai iš tikrųjų dažna situacija, kai tai nutinka?
Kaip tik pasižiūrėjau mūsų statistiką paskutinę, tai jeigu mes turime tyčinių bankrotų, tai dienai, kurią aš pažiūrėjau, buvo 469, tai vadovai, kuriems apribuota teisė būti vadovu, tai yra 209. Tai vadinasi, apie pusę atvejų yra tuomet, kai vadovam yra apribuojama teisė būti vadovu.
Atsakomybė kompensuoti patirtą žalą kreditoriam. Ar visą laiką pavyksta tą žalą atstatyti, juk jeigu mes kalbame apie uždarąsias akcinės bendrovės, ten vadovai neatsako lyg ir savo turtu, ar akcininkai taip pat gali imti ir išsisukti. Ar iš tikrųjų ta žala po to būna kompensuojama?
Na, vėlgi reikia aktyvumo. Teisė įstatymai tokią galimybę suteikia. Tikrai būtent tyčinis bankrotas ir yra tas atvejis, kai yra, jeigu tai yra neribotas civilinės atsakomybės juridinis asmuo, pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė, kai akcininkai neatsako už įmonės rezultatus, na, tarkim. Tai šiuo atveju, jeigu vis dėlto būtų nustatyta, kad akcininkai dalyvavo tame ir yra kalti dėl tyčinio bankroto, tai jie taip pat turėtų atsakyti už žalą patirtą kreditorių. Dėl vadovo atsakomybės, tai yra ribotos ar neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, vis tiek abiejais atvejais vadovas atsako, jeigu tai yra jo kaltė.
Ar galite išskirti kažkokius sektorius ekonominės veiklos rūšis, kur vis tik tų tyčinių bankrotų pasitaiko daugiausiai?
Na, pasižiūrėjus statistiką, tai yra mažmeninė, didmeninė prekyba ir statybos sektoriai.
Ar turite tyrimų, kodėl būtent štai šie sektoriai tai pasižymi?
Na, galbūt galima būtų pagalvoti apie tai, kad šitie sektoriai yra jautrus, jeigu tai yra, tarkim, kokia ekonominis sunkmetis, tai yra jautresni sektoriai, tai tuomet natūralu, kad kyla daugiau bankroto procesų ir tada šitų įmonių, šitų sektorių daugiau bankrutuoja, tai vadinasi, tarp jų yra daug didesnis procentas ir tų nesąžiningų asmenų. Na ir galbūt dar galima pagalvoti, kad tai yra ta veikla, kuri pagal savo pobūdį galbūt sudaro prielaidas tam tikras, perkelti veiklą, pasinaudoti to Feniksu, galbūt tai yra ta veikla pati patogesnė tokiam piknaudžiavimui.
Ar baudos ir atsakomybė, kuri šiuo metu yra numatyta, ji pakankamai griežta jūsų manimo, ar jinai atgraso vis tik verslininkus nuo bandymo tyčia bankrutuoti?
Aš manyčiau, kad jinai yra pakankamai griežta. Ir netgi pasižiūrėjusi tai, tarkim, pats visas griežtesnis reguliavimas dėl tyčinių bankroto atsirado 2013 metais ir jisai kilo po krizės 2009 metų dėl to, kad pasipylė tų vadinamųjų Feniksų banga ir visi suprato, kad taip negali būti, nes iki tol tą tyčinį bankrotą, pripažinti bankrotą tyčinį buvo gana sudėtinga. Ir dėl to atsirado griežtesnis reguliavimas. Tačiau vėlgi jisai buvo, tam tokiam, kai yra reguliavimas priimamas tam tikrų įvykio aplinkoje, tai jis galbūt tuo metu buvo taip labai griežtai tai pasižiūrėta. Ir dabar netgi kyla klausimas, ar jisai nėra per griežtas tas reguliavimas, nes su tyčiniu bankrotu ir su šituo užkardimu tyčinio bankrotu yra labai svarbu išlaikyti balansą, surasti pusiausvyrą. Viena vertus, tai turi būti sudarytos prielaidos užkardyti, neleisti nesąžiningiam verslininkam pasinaudoti bankroto procedūrą, nes pats bankrotas savaime tai nėra neigiamas reiškinys, tai yra civilizuotas būdas išspręsti finansinius sunkumus. Kita vertus, tai neturėtų atgrasyti verslininkų prisimti tam tikrą riziką pagrįstą, neturėtų apriboti verslininko siekio gelbėti savo verslą. Tai neturėtų būti laikoma tyčiniu bankrotu.
Jūs pokalbio pradžioje paminėjote, kad Europos, tarkim, kitų valstybių kontekste procentiškai Lietuvoje tyčinių bankrotų nėra kažkaip jau ženkliai daugiau, panaši dalis nuo bendro skaičiaus. Ar tos procedūros tyrimo ir atsakomybė taip pat yra panašiai kitose valstybėse?
Na, kažkokios tokios šiuo metu ypatingos analizės nesu pasidariusi, bet kiek taip teko susidurti ir matyti kitų šalių reguliavimą, tai tikrai pagrindinis yra, atsakomybė, kalbant apie tyčinius bankrotus, tai pagrindiniai požymiai tos atsakomybės yra tokie patys, tai yra žalos atlyginimas, kažkokia tam tikra nuobauda vadovui, tai yra apribojimas arba kitose šalyse, tai vadinama diskvalifikacija vadovų, tai yra negalėjimas eiti vadovo pareigų. Tai yra du pagrindiniai dalykai, kas iš tikrųjų susiję su tyčiniu bankrotu atsakomybė.
Ar lengva tai yra procedūra? Ar taip jau greitai ir pavyksta išspręsti kylančius konfliktus?
Galbūt teismo atstovai galėtų pasakyti išsamiau šio klausimo, bet tai priklauso nuo įrodymų surinkimo. Kaip tai įrodymai yra surinkami, viską tuomet tiek teismas matyti ir užtrunka tam, kad pripažinti bankrotą tyčiniu.
Tokios vizijos arba žinių, kaip patys vadovai ar linkia bendradarbiauti tokiais atvejais, ar vis tik slapukauja, neturit, ar ne?
Na, be abejo, reikia suprasti, čia yra ir psichologiniai dalykai, ar tas asmuo, kuris yra padaręs kažkokią neteisėtą veiklą, ir jeigu ta veikla yra įtariama, be abejo, natūralu, kad jisai nenorės atskleisti ir prisipažinti, kad jis tai elgiasi nesąžiningai. Tai be abejo, vadovas nenori tos informacijos apie save visos atskleisti. Ir netgi yra tokių atvejų, kai vadovai neperdoda informacijos. Tarkim, yra iškeliama bankroto byla ir yra pareiga įmonės vadovai perduoti bankroto administratorių visus duomenis, dokumentus apie tą įmonę tam, kad administratorius galėtų viską patikrinti. Tai jeigu vadovas elgiasi nesąžiningai, dažnai yra tokie atvejai, kai jis net neperdoda dokumentus, jis sako, jie dingo, jų nėra tų dokumentų, nėra dokumentų, nieks nežino, kokie tie sandoriai buvo sudaryti. Ar vadovas elgiasi sąžiningai ar ne, ar tie sandoriai pažeidė kreditorių interesus ar nepažeidė. Tai šiuo atveju tai yra vienas iš požymų, kad galbūt tas bankrotas jau yra tyčinis.
Tokio principo, kad jeigu vadovas mieliau bendradarbiauja ir dėl to sulauks vėliau švelnesnės bausmės, nėra.
Na, žinokit, negaliu atsakyti, negaliu dėl to atsakyti, bet kalbant apie tyčinius bankrotus, tai pagrindinės dabar yra pagrindinės priežastis, dėl ko pripažįstama iš tų visų atvejų galimų pripažinti bankrotą tyčiniu. Tai dažniausiai tai yra viena iš tų, yra, kad per vėlai įmonės vadovai kelia bankroto bylas, tai yra per ilgai delsia, slepia dokumentus taip pat ir nenori, kad apie juos kas nors žinotų. Na ir kitas dalykas, tai yra pažeidžia atsiskaitimų su kreditoriais eilė. Tai yra nustatyta įstatymė, yra tam tikrai eilė, kai įmonė neturi pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, tuomet yra nustatytas tam tikras eiliškumas pagal tokį socialinį principą ir įmonės turėtų jo vadovautis. Tai štai yra trys pagrindiniai dalykai, dėl ko yra dabar šiuo metu dažniausiai bankrotai pripažįstami tyčiniais.
Nes jau galite nutikti, kad tarp tų kreditorių atsidūrė ir kokia dukterinė ar antrinė įmonė ir ją tuomet jau stumtelė patys nelabai legaliai į viršų ir ten perveda ar neįsiskolinimus, tuomet nebelieka jau kitie.
Taip, tai vienas tikrai iš tyčinio bankroto požymių.
Teko anksčiau girdėti ir apie tokią praktiką, kuomet, galbūt mažesnių įmonių vadovais yra skirimi tokie praktiškai fiktyvūs vadovai. Žmonės, kurie galbūt patys neturi pajamų, neturi darbo, kartais netgi teko girdėti apie socialius asmenys, kurie yra įdarbinami įmonių vadovais, o iš tikrųjų jų rankomis jau veikia visai kiti asmenys. Ar iš tikrųjų tai yra teisingos istorijos, pasitaiko tokiu atveju Lietuvoje?
Tikrai teko girdėti ir tai irgi vienas yra iš tų požymių apkalbant apie bankrotą, nes yra tokios tam tikros schemos, kad jau kai įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, kadangi tai yra, ir jeigu buvo vykdoma kažkokia veikla nelabai sąžininga, tai vadovas supranta, kad jo atsakomybė dėl to kils, tai tuomet yra surandami tam tikri asmenys, kurie nelabai supranta savo veiksmų ir galbūt tokie, kurie socialus asmenys, kurie neturi jokio turto ir iš jo nieko nebus galima išieškoti, tai tokie asmenys yra įdarbinami vadovais ir jų rankomis yra daromi visi nesąžiningi veiksmai. Taip, tokia atveju yra.
Tad sulaukus kokio staiga pasiūlymo imti ir vadovauti įmonę, reikėtų dar taip greit neapsidžiaugti, o išniukštinėti, ar nieko čia nėra pikto paslėpto.
Turiu tikrai pasakyti, kad įmonės vadovo darbas yra sudėtingas ir labai atsakingas. Ir vadovavimas įmonė yra tikrai didelė atsakomybė dėl jų priimamų veiksmų. Ir iš jų veiksmų kyla tam tikra atsakomybė. Tai nereikia taip greitai apsidžiaugti, tai yra ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė.
Na taip, dar jansimuojant mūsų pokalbį, norėčiau iš jūsų kokį ir patarimą verslo atstovam išpešti, juk galite būti tokių ir situacijų, kuomet specialiai, ne norėdamas kažko blogo, bet tiesiog įmonės vadovas, nežinodamas arba išsigandęs gali imtis veiksmų sekos, kuri vėliau tik tai pakiškoja arba sukėlas papildomų įtarimų. Ką jūs galėtumės patarti? Vis tik kokių žingsnių nedaryti ir ką jau daryti, kai jau prispyrė įmonė finansiniai sunkumai?
Aš noriu pasakyti, kad bankrotas nėra blogas reiškinys. Nereikia to bankroto bijoti. Ir įmonės vadovams galiu pasakyti, pagrindinis patarimas nedelskit. Jeigu matot, kad turite yra finansinės problemos, nedelskit. Nors įprastai yra delsiama ir viena pagrindinių yra bėdų, tai kad bankroto bylos ne dėl to, kad jos keliamos, bet dėl to, kad jos nekeliamos. Čia yra bėda, kad jos nekelia. Ir vadovai, ypač jeigu tai yra smulkus verslas, asmeninis verslas, jie labai delsia, bijo dėl stigmos tam tikros, kurie atsiranda dėl bankroto pradėto. Na, nenori imtis tam tikrų veiksmų. Tai noriu pasakyti, kad tikrai nedelskit, nes kuo anksčiau šitas procesas yra pradėtas, tuo tikrai mažiau kils atsakomybės ar įtarimų dėl kokio tyčinio bankroto. Tai ir tuo lengviau visas tas procesas užsibaigia.
Žodžiu, geriau nedelsti ir kreiptis pagalbos, jeigu jau yra kažkas neaišku. Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, na, klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad šiandien laidoje apie tai, kodėl vis tik Lietuvoje daugiau tyčinių bankrotų pastaruoju metu stebima, priminsiu, statistika yra tokia, kad per pastaruosius 20 metus Lietuvoje tyčiniais pripažinti 469 įmonių bankrotai, beveik 9 iš 10, tai beveik 90% jų jau po 2013 metų, kuomet įsigaliojo įmonių bankrotų įstatymo pataisos. Apie tai šiandien mes diskutavome su Finansų ministerijos atskaitomybės audito turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento, audito turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja, Suzana Ščerbina Delibagienė. Dar sykį dėkoju Jums ir už pokalbį ir Jūsų įžvalgas.
Ačiū Jums taip pat.
Na, o tiems klausytojams, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją parekomenduoti kitiems, tai žinokite, kad laidos Verslo pulsas, kaip ir kitos, gali būti rastos žiniuradijas.lt archyvos skiltyje. Aš Darius Matas, jumis atsisveikinu, iki greito.